Titlul mesajului din dimineața aceasta este: ce crezi și pe cine crezi când știrile sunt contradictorii? Ce crezi și pe cine crezi când știrile sunt contradictorii? Trăim într-o perioadă în care lumea întreagă este asaltată de știri contradictorii. Care este originea virusului SARS-CoV-2? Unii zic că ar fi provenit de la lilieci. Liliecii l-au dat la pangolin și pangolinii l-au dat la oameni într-o piață din localitatea Wuhan din China. Alții sunt de altă părere. Virusul a fost făcut în laborator. Și din laborator fie a scăpat, fie i s-a dat drumul intenționat. Și oamenii se contrazic pe plan mondial cu privire la originea virusului. Pe cine crezi? Și ce crezi? Apoi a venit vaccinul. Vaccinul acesta este folositor? Ne protejează? Sau vaccinul acesta este pregătit ca să ne distrugă? E periculos. Unii zic într-un fel, alții zic în alt fel. Medicii se contrazic între ei pe această temă. Unii medici ne spun într-un fel, alții ne spun în alt fel. Politicienii se contrazic. Unii zic într-un fel, alții zic în alt fel. Liderii religioși. Unii zic într-un fel, alții zic în alt fel. Mass media este divizată. Unele canale de știri spun una, altele spun alta. Ce crezi și pe cine să crezi într-o asemenea vreme? În urmă cu 2000 de ani, din grădina mormântului, au pornit două știri contradictorii. O știre pornită din grădina mormântului spunea că Iisus Hristos a înviat din morți. O altă știre din aceeași grădina mormântului a pornit cu o altă știre. O altă știre cu conținutul următor: n-a înviat. L-au furat ucenicii și l-au ascuns. Pe care să crezi și ce să crezi? Și Biblia ne spune că cele două știri care se contraziceau una pe alta au umplut Ierusalimul. Dacă am fi fost acolo, care variantă ai fi crezut-o? Mărturia cui ai fi crezut-o? A femeilor sau a gărzii romane? A pescarilor sau a preoților? Dacă întrebările cu privire la originea virusului și la efectele vaccinului au de-a face cu viața noastră biologică, întrebările privitoare la moartea și învierea Domnului Iisus au de-a face cu viața noastră veșnică. De aceea este important să căutăm răspuns. Astăzi, fiind Duminica Tomii, ne vom uita la modul în care Toma s-a raportat la aceste știri contradictorii. Să vedem ce a fost în inima lui, în mintea lui, cum s-a raportat Toma la aceste știri. Așa că vă rog să țineți Scriptura deschisă la Ioan, capitolul 20, și citim versetele 19 la 23. În seara aceleia zile, cea din treia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ierta, ce le veți ținea, vor fi ținute. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Domnul. Este ziua învierii și e seara. De dimineața de vreme au circulat știri contradictorii. Maria Magdalena, celelalte femei care au mers la mormânt, au venit să le spună ucenicilor că Domnul a înviat și l-au văzut. Evanghelistul Luca ne spune că vorbele acestea li se păreau ucenicilor basme, povești. Cum să crezi o asemenea născocire? Petru și Ioan fug la mormânt. Văd mormântul gol, văd fâșiile de pânză, văd totul și se întorc mirați. Da, cred că nu este în mormânt, dar ce să creadă? Maria Magdalena, când e la mormânt, înainte de a recunoaște pe Domnul, crezând că este grădinarul, îi spune, Domnul meu, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai ascuns. Mă duc să-l caut, să recuperez trupul. Și acum suntem în seara primei zile, 10 ucenici ai Domnului sunt împreună în camera de sus în Ierusalim. Unul lipsește. Altul era deja în iad. Cel care lipsește este Toma. Cei 10 au parte de o întâlnire reală cu Domnul înviat, le dovedește faptul că este El arătându-le semnul cuielor și arătându-le semnul suliței în coastă. Că este același Domn Iisus Hristos care a murit, același care a fost răstignit, este în același trup, dar trup înviat. Ucenicii îl văd pe Domnul și se bucură. Toma a lipsit de la biserică în ziua aceea. N-a fost cu ei. Nu știm exact motivul. Toma este singur. 10 care au rămas sunt într-un loc, unul dintre cei 11 rămași este singur în altă parte. Să fi fost dezamăgit? Să fi fost reacția lui naturală? Știți că sunt unii oameni care atunci când sunt supărați vor să-i lași în pace, așa-i? Sunt unii oameni care când sunt supărați vor să vorbească. Să fi fost Toma dintre cei care atunci când sunt supărați, necăjiți, vor să tacă, să fie lăsați în pace? Nu știm. Tot ce știm însă este că Toma nu-i cu ceilalți. Domnul Iisus se arată celor 10, dar nu îi se arată lui Toma. Arătarea Domnului este acolo unde sunt adunați ucenicii. Deducem de aici că motivul pentru care Toma n-a fost la părtășie cu ceilalți este unul care nu i-a plăcut Domnului. Pentru că celorlalți li s-a arătat și când erau singuri. Maria era singură, 2 erau pe drumul Emausului, mergeau și ei triști. Deduc de aici că motivul pentru care Toma n-a mers la adunare este unul care nu i-a plăcut Domnul și a vrut să-i dea o lecție. Ceilalți ucenici care l-au văzut pe Domnul îi spun lui Toma, Toma, când ai lipsit tu de la biserică s-a întâmplat ceva extraordinar. Acum, scenariul acesta se întâmplă în fiecare duminică în multe biserici. Când unii lipsesc și motivele pentru care lipsesc sunt nesănătoase, neplăcute Domnului. Sunt oameni care lipsesc pentru că sunt bolnavi. Sunt oameni care lipsesc pentru că, datorită restricțiilor, am stabilit să alegi un serviciu la care vii. Sunt oameni care lipsesc pentru că, probabil că, au ceva care i-a blocat, nu pentru că este năravul lor așa. Dar scenariul acesta se întâmplă duminică de duminică, oameni care au hotărât să lipsească. S-a întâmplat ceva și nu mai vor să meargă la biserică. Dacă Tom ar fi participat la întâlnirea cu ceilalți, ar fi avut parte de răspuns la întrebările lui. Care e adevărul? Pe cine să cred? Ce anume să cred? Faptul că a lipsit de acolo este pentru el o prelungire a perioadei în care nu știe ce să creadă. Sau crede ceva greșit. Părtășia cu ceilalți, părtășia cu Biserica Domnului, este scumpă înaintea Domnului care e capul bisericii. Sunt unii care spun, eu mă pot închina și singur. Acum Biblia spune că biserica este trupul lui Hristos și fiecare credincios este doar ce este? Un mădular. Luând această învățătură a Domnului, tu spui, eu mă pot rupe ca mădular și să trăiesc fără restul trupului. Aplică această logică la trupul tău și ia-ți un mădular și desprinde-l de trup să vezi dacă trăiește. Hristos este capul bisericii. El este preocupat să-și binecuvinteze biserica și să zidească biserica în credință ca fiecare mădular să crească. De aceea, când Toma lipsește, când Toma nu-i prezent cu ceilalți, Toma pierde una dintre marile ocazii în care ar fi putut primi răspuns la căutările lui. E singur. Al doilea aspect, când primește mărturia celorlalți, și îi spun, noi l-am văzut pe Domnul, Toma respinge mărturia lor. Și vă rog să ascultați cum o respinge. Ceilalți au zis deci, versetul 25, am văzut pe Domnul, dar el a răspuns, dacă nu voi vedea eu în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune eu degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune eu mâna mea în coasta lui, eu nu voi crede. Pe ce cade accentul? Pe ce anume cade accentul? Pe eu. Toma este supra-încrezător în eu. Respinge mărturia celorlalți și le spune, pentru mine mărturia voastră nu valorează 2 bani. Ce spuneți voi că ați văzut și auzit, pentru mine n-are nicio valoare. Pentru mine are valoare doar ceea ce experimentez eu, verific eu. Acum, credința adevărată nu este convingerea că ceva absurd, ilogic, că ceva care e nedocumentat trebuie crezut. Credința adevărată nu este una irațională, ilogică, absurdă. Credința adevărată se bazează pe lucruri care sunt verificate și care sunt analizate și dovedite. Credința adevărată se întemeiază pe dovezi. Dar ce spune Toma este următorul lucru. Eu nu accept dovezile voastre. Pe dovezile voastre nu pun nicio bază. Singura bază pe care o pun este pe dovezile pe care le am eu sau le verific eu. Acum, pe de o parte este valoare E important să verifici, e important să cercetezi, e important să te convingi. Și cercetarea personală, cu toată valoarea ei, are și limitele ei. Niciun om nu poate cerceta toate lucrurile. Și dacă ai rămâne doar la ceea ce ai putut cerceta tu, orizontul cunoașterii tale ar fi enorm de mic. Cineva formulând, în alte cuvinte, această argumentație a spus: punctul tău de vedere riscă să devină punctul tău de orbire. Punctul tău de vedere riscă să devină punctul tău de orbire. Deci este important să verific ce pot verifica eu, dar în viața de fiecare zi, în lumea noastră de aici, noi funcționăm cu credința în argumente pe care ni le-au furnizat alții. Și argumentele pe care ni le dau alții își au valoarea lor. Un exemplu. Avem copii aici și copiii de la Emanuel sunt cei mai studioși de pe fața pământului. Și știu de la școală care este viteza luminii. Care este viteza luminii? Tare, copii. Ați vorbit cu așa viteză că nici măcar n-am putut auzi. 300.000 de kilometri pe secundă. Vă rog să spuneți care ați verificat viteza asta. Care v-ați dus să verificați viteza luminii și să spui: eu am verificat la mine acasă, așa e, 300.000 de kilometri pe secundă. Ați verificat careva? Cred copiii noștri la școală și credem noi că asta e viteza luminii? Da. Pe ce bază? Au verificat alții și noi credem mărturia lor. Mărturia lor este crezută de noi. Dacă ne ducem din nou la școală, la școală o să învețe copiii noștri că forma pământului este... Cum e forma pământului? Cum? Până mai de curând se credea că e rotundă și acum ne-au spus că e sferă. Că nu este un rotund, ci este o sferă. Și că sfera aceasta s-ar putea numi geoid sau un sferoid, dar ne-au spus că pământul are forma aceasta. Care ați verificat? Care v-ați dus să verificați și să spui: eu am verificat și certific că asta e forma pământului? Credem în cei care au verificat-o. Cei care s-au dus în spațiu și din spațiu au fotografiat pământul și au calculat și soarele și luna și toate celelalte și au ajuns la concluzia aceasta că asta e forma pământului, sferă. Dovezile pe care le dau alții își au valoarea lor. Pentru Toma, valoarea argumentelor a dovezilor furnizate de ceilalți 10 n-are nicio valoare, pentru că el este supra-încrezător numai în ce verifică el. Eu. Dar, tocmai pomeneam la început că lumea noastră e plină de știri care se bat cap în cap. Pe care să le crezi? Pe ce bază cred argumentele, dovezile unora și nu le cred pe ale altora? Sunt două aspecte importante și au de-a face cu credința noastră. Primul aspect are de-a face cu competența celor care îți dau o veste, o știre, un argument. Ce competență are persoana sau persoana acelea în domeniul respectiv? Care este gradul lui de competență? Întrebare. Niciunul dintre păstorii bisericii nu suntem chirurgi cardiaci. Imaginează-ți că ai o boală de inimă și trebuie să te operezi pe inimă. Ai venit să te opereze careva dintre noi? ferească Domnul. De ce? Pentru că nu este competența noastră acolo. E important ce competență au cei care îți furnizează argumente, dovezi. Al doilea aspect, pe lângă competență, este caracterul. Ce caracter are persoana aceea? Cât este de credibil? Mă pot bizui pe persoana aceea? Este o persoană de caracter pe a cărui cuvânt te poți bizui? Da, este da, nu este nu? Competența și caracterul. Când Toma respinge argumentele celor 10, le pune sub semnul întrebării și competența și caracterul. În vremea în care am lucrat ca psiholog clinician la policlinică și la spital, am avut următoarea întâmplare. Eram în tura din policlinică, a venit o doamnă cu bile de trimitere și împreună cu medicul psihiatru am luat timp ca să facem consultația și examinarea cu toate protocoalele posibile și cu toate metodele posibile să aflăm diagnosticul, cauza, să vedem care e evoluția. Și lucrurile s-au adunat la oaltă și i s-a recomandat rețeta cu tratamentul. Femeia mulțumită că i s-a acordat atenție, că a fost consultată cu grijă, cu atenție, ne-a mulțumit frumos și a plecat. Și noi ne-am uitat unul la celălalt și am zis, ce bine că am dat de capăt la boală și chiar femeia asta are șanse să se facă bine. După 2 săptămâni, vine din nou și era într-o criză majoră de boală psihică. Și colegul întreabă, doamnă, ați luat tratamentul așa cum vi l-am prescris? Și i-a spus, domnul doctor, nu l-am luat. Dar de ce? Păi când am ieșit la dumneavoastră din cabinet, o doamnă care era pe hol m-a întrebat, ce ți-a scris, ce ți-a recomandat? Și femeia spune, i-am arătat rețeta. Și doamna s-a uitat la rețeta mea și a spus, să nu le iei, că nu te ajută la nimic, numai mai rău te faci. Și am zis, are dreptate femeia, și m-am dus acasă și nu le-am luat. Ne-am uitat în registru să vedem care a fost persoana care a urmat după doamna respectivă la consultație. Și era o altă femeie care a venit la consultație cu schizofrenie paranoidă. Deci, ce recomandă 2 specialiști nu are nicio valoare, ce recomandă o femeie bolnavă cu nervi are valoare. Înțelegeți că este important să vezi ce competență are și ce caracter au. Toma se uită la cei 10, se uită la competența lor și spun, l-am văzut noi pe Domnul, 10 oameni. A vorbit cu noi. Ne-a arătat mâinile și coasta lui. Toma este real ce spune, mi-e adevărat. Toma știa de 3 ani și jumătate. Îi cunoștea, dar dintr-o dată n-au nicio valoare. Totul este pus sub semnul întrebării. De ce este important să înțelegem acest lucru? La ora actuală, când cineva vrea să te ducă pe o direcție și să te manipuleze, îți va da impresia că e competent și va face tot posibilul să îi discrediteze pe ceilalți care spun altceva. Dacă aducem lucrurile mai aproape de noi, stând de vorbă cu un conducător religios din România, mi-a spus următorul lucru, domnul Negruț. Creștinii din România au o mare problemă. Se duc la biserică numai pentru ritualuri. Se duc la ritual dar în rest se duc în mintea lor și în convingerile lor după toți neisprăviții lumii acesteia. Și cred mai mult ce spune un om fără caracter dintr-o parte sau alta, de la o televiziune sau alta, de pe un site sau altul, și spune, se duc la biserică, dar nu mai ascultă de învățătura bisericii. În urmă cu câteva, cred că a trecut vreo săptămână și ceva, la terminarea unui serviciu divin, a venit o membră a bisericii noastre, o femeie mai în vârstă, cu sfială și a zis, frate Paul, vă rog să mă ascultați, vreau să stau de vorbă cu dumneavoastră. Frate Paul, mă frământ. Să mă vaccinez sau să nu mă vaccinez? Și m-am întrebat la dânsa și zic, dar de ce mă întrebați? Și îmi spune, frate Paul, ce îmi spuneți dumneavoastră, aia fac. Eu am încredere în păstorul meu. Alții mă întreabă, ce părere am, doar ca să afle părerea mea, ca să chibițeze. Și unii zic, de ce nu spuneți de la amvon care-i părerea voastră? Știți de ce? În ceasul următor este prim internetul de atacuri la persoană. Pentru că toți cei care n-ar fi de acord cu ce vă spunem, imediat ți atacă și ți atacă din toate punctele de vedere, caracterul, viața, mărturia. Și tu o să te hrănești cu ele și o să le crezi. E a doua lecție pe care o învățăm de la Toma. Prima, nu te izola de Biserica Domnului. A doua, nu te socoti singur înțelept. Uită-te la mărturiile altora. O săptămână stă Toma se frământă. Ceilalți sunt o săptămână cu lucrurile clarificate au răspunsul. El rămâne o săptămână. Toma singur? Toma sigur pe el. Dar nefericit. Ce s-a întâmplat? Versetul 26. Îl găsim pe Toma smerit. Singur, sigur, și acum îl găsim smerit. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era... Cine era cu ei? Toma, imaginați-vă câtă smerenie străbă după ce ai spus, nu dau două cepe de gerate pe mărturia voastră. Nu dau nimic pe ce a spus voi. Câtă smerenie trebuie să vii cu ei la părtășie după o săptămână? Să te reîncadrezi în părtășia comunității credinței. În părtășia celor care știu că Domnul este viu și trăiesc de acum viața, bucuria că Domnul este viu. Toma este împreună cu ei. Dragii mei, încă n-am văzut om care s-a separat de biserică să își revină spiritual fără să se reîntoarcă la biserică. Se tot duc și se tot duc. Dar când se reîntoarce la biserică, când se reîntoarce la părtășia ucenicilor, după o săptămână, și țineți cont că timp de o săptămână, Domnul care știa exact ce s-a întâmplat, nu îi se arată lui Toma singur acasă, nici pe drum. Domnul nu-i certifică acest fel de comportament. Dar când este la părtășia cu ceilalți, Domnul Iisus vine din nou. Și pe când erau ușile închise, a venit Iisus, a stat în mijloc și i-a zis și le-a zis pace vouă. Apoi a zis lui Toma, Toma, adu-ți degetul și pune-l în palmele mele. Adu mâna și pune-o în coasta mea. Toma, n-ai dat nicio valoare mărturiei celor 10. Toma, mărturia lor este adevărată. Toma, caracterul lor este integru. Când Domnul îi se arată lui Toma, Domnul validează mărturia celor 10. Domnul validează mărturia bisericii lui în miniatură. Și când Toma vede că Domnul Iisus certifică tot ce i-au spus ceilalți, când Toma îl vede pe Domnul, când vede dovezile, nu mai este eu, ci Toma se apleacă înaintea Domnului în închinare. Nu se mai închină eului său, se închină Domnul și spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma se uită la stăpânul și la Domnul și la cel care este de acum peste toate lucrurile. Și spune: de acum încolo, tu ești Domnul, eu sunt robul. De acum încolo, tu ești cel care conduce și eu sunt cel condus de tine. Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma ajunge la credința adevărată și credința adevărată este totdeauna însoțită de închinare adevărată. Credința adevărată, închinare adevărată. Și după credința adevărată și închinare adevărată, urmează ceva incredibil. Toma devine unul dintre martorii învierii. Unul care va merge și va merge în Parția și apoi s-a dus în India să depună mărturia că Iisus Hristos este viu, că este Fiul lui Dumnezeu și numele Lui este viață veșnică. Vi-l imaginați pe Toma predicând spunând: ascultați-mă, să nu care cumva să repetați greșeala mea. Să nu care cumva să credeți că voi aveți dreptul să-i cereți lui Dumnezeu ce mărturie și ce dovadă să vă dea. Ascultați mărturiile pe care le-a pus Domnul. Dar câtă bază putem pune pe mărturiile acestea? Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața veșnică. De la Toma, Domnul Iisus a mai arătat ucenicilor în alte locuri, în alte rânduri, s-a arătat la peste 5.500 de frați deodată, ne spune Apostolul Pavel, și apoi i s-a mai arătat lui Saul din Tars pe drumul Damascului. De atunci, până la a doua venire, credința în divinitatea Domnului Iisus Hristos, în moartea și învierea Lui, se întemeiază pe mărturia celor scrise aici. Dar aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți și crezând în El să aveți viață veșnică. Acum vă rog să rețineți. Credința nu este în opoziție cu rațiunea. Credința este întotdeauna bazată pe dovezi, pe argumente clare, pe care un om rațional le pricepe. Credința este în opoziție cu vederea. Domnul spune: Tomo, fiindcă ai văzut, ai crezut, ferice de cei care n-au văzut și au crezut, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Dar ce înseamnă că umblăm prin credință? Înseamnă că luăm dovezile pe care le avem, argumentele pe care le avem, le studiem, le analizăm și luăm decizii pe baza lor. În urmă cu ceva ani de zile, o femeie credincioasă m-a rugat să stau de vorbă cu băiatul ei, care este mare ateu, și că nici cum nu vrea să creadă în Dumnezeu și că o persiflează pe mama că ea e bătrână și neștiutoare și crede în Dumnezeu. Și femeia m-a rugat și a spus: frate Paul, vă rog, vine acasă în vizită, vă rog, stați de vorbă cu el. Ne-am întâlnit și i-a spus: mama dumneavoastră m-a rugat să stau de vorbă cu dumneavoastră cu privire la credința în Dumnezeu. S-a uitat la mine și a spus: domnul, vreau să știți că eu nu cred în Dumnezeu, astea sunt toate misticisme, astea sunt toate invenții, sunt lucruri nefundamentate științific. Și a început să-mi explice teoria lui. M-am uitat la el și i-a spus: am o întrebare. Vă rog să-mi spuneți sincer, a citit Biblia? S-a uitat la mine puțin jenat și a spus: nu, n-am citit-o. Așa că m-am uitat la ea și a spus: vreau să mă înțelegeți că am neplăcuta surpriză să stau de vorbă cu cel mai incult om de pe fața pământului. Dacă îmi spuneți că n-aș citit Biblia, care este cea mai citită carte de pe fața pământului, cartea cărților, și îmi spuneți că nu credeți în Dumnezeu și n-aș citit Biblia, sunteți cel mai incult om de pe fața pământului. Așa că n-are rost să mai discutăm până citiți Biblia. După ce citiți Biblia și luați argumentele Bibliei, stăm de vorbă. Și am încheiat discuția cu el. S-a dus acasă la mama și a spus: m-am făcut de rușine. M-a întrebat păstorul dumneavoastră dacă am citit Biblia și am spus că n-am citit. Și mi-a spus că cel mai incult om de pe fața pământului. Și n-am avut ce să răspund. Mama, dă-mi Biblia ta ca să o citesc. A luat Biblia mamei și ne-am întâlnit după vreo 7-8 luni de zile. Știți ce s-a întâmplat? Era cu credința în Dumnezeu, cu credința în Iisus Hristos, era cu viață veșnică și viață schimbată. Și mi-a spus următorul lucru, frate Paul. Prima mea reacție când mi-a spus că sunt incult a fost să vă întorc insulta. După aceea mi-am dat seama că, de fapt, aveți dreptate. Așa că am zis, mă duc și citesc și mă întorc. Și iau toate argumentele din Biblie și mi le notez ca să îl contrazic și îl fac praf la următoarea întâlnire. Și pe măsură ce mi le-am luat și le-am studiat, dintr-o dată toate lucrurile au început să se lumineze. Dragilor, această carte are dovezile. Cuvântul lui Dumnezeu este dovada, scris ca noi să credem. Tragedia este că avem de-a face cu o generație de creștini analfabeți biblic. Analfabeți biblic. Se uită la toate nebunile lumii, dar nu citesc Scriptura. V-am spus că în urmă cu ani de zile, la admiterea la teologie la Universitatea Emanuel, fratele Doru conducea admiterea, a fost plecat din țară și pentru cei de la teologie le-a dat la Noul Testament următorul subiect. Scrieți fericirile din predica de pe munte și analizați-le. Deci fericirile din predica de pe munte și analizați-le. Dădeau admitere la teologie. Și într-o dimineață, de vreme, pentru fus orar din America unde eram, sună telefonul, răspund, crezând că este ceva urgent, și la firul capătul celălalt, fratele Doru. Spune, frate Paul, avem următoarea problemă. Unul dintre candidații la teologie, la subiectul la Noul Testament, la enumerați fericirile din predica de pe munte și analizațiile, mi-a scris următorul lucru. Ferice de cei blânzi. De aici și proverbul românesc, mielul blând surge la două oi. Punct. Asta e toată lucrarea lui la admitere la teologie. Și fratele Doru mă întreabă, frate Paul, ce facem cu el? Și spun, frate Doru, înțărcați-l rapid. Dragii mei, Toma înțelege valoarea argumentelor, dovezile care ne-au fost date și cei care ne-au scris dovezile, dacă ne uităm la competența lor, dacă ne uităm la caracterul lor, ne spune Apostolul Ioan în 1 Ioan capitolul 1. 1 Ioan capitolul 1 citim așa, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o. Și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era în Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Amin. Care-i competența? Cei care ne-au scris ne spun, am văzut, am pipăit, am auzit, suntem martori și suntem martori cu zecile și sutele. Vă adeverim că e adevărat. Vă adeverim că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Va devenim că atunci când crezi în El ai viață veșnică. De aceea vă scriem. Competența lor este competența celor care au certificat, au verificat, au experimentat și ne spun ceea ce au văzut și auzit. Caracterul lor. Oare pot pune bază pe ceea ce ne-au spus? Fiecare dintre ei a murit ca martir. Fiecare dintre ei a murit pentru acest adevăr, pentru adevărul că Iisus este Hristosul, că a murit, a înviat, este la dreapta lui Dumnezeu și prin credința în numele Lui avem viață veșnică. Și Domnul spune, Tomo, fiindcă ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, dar au citit dovezile. Le-au studiat. Au ajuns la convingerea că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și prin credința în El au iertarea păcatelor, au împăcare cu Dumnezeu, au viață veșnică. Ferice de oameni aceia! Și apoi ne-a încredințat slujba predicării Evangheliei. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Dați-le dovezile. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Duminica Tomii. Lecțiile pe care le învățăm de la el. Prima, izolarea este o direcție greșită. Îndepărtarea de Biserica Domnului. Retragerea ta undeva unde stai în turnul tău de fildeș religios. Este o decizie greșită care spune multe despre sănătatea ta spirituală. 2. Părerea ta bună despre tine, aroganța ta. Nu mă duc eu acolo, mă descurc singur, n-am nevoie. Aroganța aceea este păguboasă. Aroganța aceea te ține mai departe rob întunericului și necredinței. 3. Reîntoarcerea la părtășia Bisericii Domnului Iisus Hristos și la cercetarea argumentelor pe care ni le dă. Și Domnul spune celor din vremea Lui, cercetați Scripturile căci ele vorbesc despre mine. Întoarcerea la Scripturi, întoarcerea la a verifica dovezile și la a lua decizii pe baza lor. Ce cred și pe cine cred? Într-o lume plină de contradicții, cred ceea ce Dumnezeu a certificat în Iisus Hristos. Cred ceea ce le-a încredințat apostolilor și apostolii ne-au încredințat nouă și la rândul nostru suntem încredințați să dăm altora. E adevărul veșnic al lui Dumnezeu pentru noi. În persoana Domnului Iisus Hristos care a murit, a fost îngropat, a înviat, s-a înălțat la cer și va veni a doua oară ca să judece vii și morții. Prin credința în numele Lui avem viața veșnică. Mai este un aspect. Doar ce înseamnă să cred? Folosim din nou următoarea ilustrație. Imaginează-ți că ai o boală gravă de inimă și dacă nu ești operat, zilele sunt numărate. Și întrebi. Și pe unul și pe altul, ce zici, să mă operez sau să nu mă operez? Ce competență are cel pe care îl întrebi? Dar, după ce ai întrebat mai mulți, ajungi la concluzia că la ora actuală medicina a făcut mari progrese și așa credem că medicina a făcut mari progrese. Credem? O, da, toți credem că medicina a făcut mari progrese. Dar între credința asta că medicina a făcut mari progrese și a te duce la un medic chirurg cardiac să-i spun, domnul doctor, eu mă dau pe mâna dumneavoastră. Eu mă dau pe mâna dumneavoastră și dumneavoastră faceți ce știți că trebuie să faceți. Abia atunci ai încredere în doctor când te-ai dat pe mâna lui. O, dacă întrebăm în lume, în România, câți cred că Iisus Hristos a înviat din morți? Probabil că 90 și ceva la sută sunt sigur că dacă Hristos a înviat, adevărat a înviat. Dar când ne ducem înspre partea următoare, ți-a așezat viața în mâinile Lui. Veșnicia ta este în mâinile Lui. Și crezând în El să aveți viață veșnică. Duminica Tomii. Ai viață veșnică. Voi vii să plecăm capetele rugăciunii. Ești cumva prins de aroganță? Că tu ai răspuns la toate problemele vieții și a veșniciei și că n-ai nevoie de mărturia Scripturilor și n-ai nevoie de mărturia Bisericii și n-ai nevoie de părtășia cu copiii lui Dumnezeu pentru că te descurci singur. Ești cumva dintre cei care îngroașă rândurile inculților care n-au citit Biblia, care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Ești cumva dintre aceia care n-au viață veșnică. Iisus a făcut multe alte semne înaintea ucenicilor Săi, care dacă ar fi fost scrise, n-ar încape în lumea aceasta, spune Ioan. Dar acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând în El să aveți viață. Și Cel care este viața, adevărul și calea, Cel care a certificat, a autentificat, a validat dovezile învierii Lui, vrea să-ți dea viață veșnică și ție. Dovezile Scripturii sunt însoțite de cercetarea și puterea lăuntrică a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Cuvintele Scripturii, citite sau proclamate, sunt însoțite de Cuvântul lui Dumnezeu care te ajută să-ți vezi viața, să-ți vezi păcatele și să vezi veșnicia. Și să vezi că fără Cel care a murit pentru păcatele tale, a fost îngropat și a înviat și s-a înălțat la cer, fără credința în El, ești candidatul următor pentru iad. Ești următorul pe lista iadului și a pierzării veșnice. Credința în Domnul Iisus este problemă de viață și veșnicie. A venit să caute să mântuiască. Dacă mântuirea noastră ar fi fost joacă de copii, nu trebuia să moară Hristosul. Dar moartea Lui ne demonstrează cât este de gravă păcătoșenia noastră și cât este de scumpă mântuirea noastră. Și ce valoare extraordinară are chemarea Lui: veniți la Mine și Eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Dacă sufletul tău cercetat, răscolit de Duhul lui Dumnezeu, stând față în față cu adevărul Scripturii, dacă mintea ta, inima ta, dacă lăuntrul tău, luminate de Duhul lui Dumnezeu, confirmă că ești pe calea iadului și ești gata să spui: Doamne, am înțeles că ești viu cu adevărat. Am înțeles că ai murit și pentru mine. Am înțeles că prin credința în Tine am viața veșnică. Doamne, credință înseamnă să predau viața în toate aspectele ei în mâinile Tale de Dumnezeu. Spune: Doamne, din toată inima Te rog să mă ierți. Îți mulțumesc că ai murit pentru păcatele mele ca să n-ajung în iad. Îți mulțumesc, Doamne, că ai murit ca să-mi dai viață din belșug. Mulțumesc, Doamne, că ai murit ca să deschizi pentru mine ușa cerului. Mulțumesc, Doamne, că ai har pentru mine și nu ți-ai întors fața. Mulțumesc că mă primești. În numele jertfei Fiului Tău, de aceea, Doamne, din toată inima spun: ai milă și de mine și mântuiește-mă. Dacă este cineva a cărui inimă cercetată de Duhul Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu, gata să spună: Doamne, în ziua aceasta în care ne-am uitat la un om care a trecut de la necredință la credință, vreau să știu că și viața mea este în mâinile Tale și că numele meu este scris în cartea vieții, între cei care cred în Domnul, în învierea Lui, în mântuirea pe care o am în jertfa Fiului Său pe cruce. Dacă cercetat de Duhul lui Dumnezeu ești gata să spui, da, Doamne, asta e inima mea, atunci te rog să o arăți și în afară printr-o mână ridicată și începem cu cei de la balcon. La balcon, dacă este ceva, ridică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea oriunde este ceva. Să vă binecuvinteze Dumnezeu, da, v-am văzut, lăsați mâine jos. Dacă sunt alții la balcon, oriunde ești, Domnul să vă binecuvinteze. Jos aici în sală. Mâna ridicată este mărturia. Că spui, Doamne, aici este viața mea. Poate că ești acasă, te uiți pe internet, te uiți online. Poate că ești în călătorie și asculți. Acolo spune, Doamne, astăzi mă arunc în brațele Tale. Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin.